Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Leo tuangalie ndege na nyota. Wasikilizaji, katika kipindi tulichopita tuliona kwamba wadudu fulani wanazitumia nyota wakitafuta njia zao. Kwa mfano, mbawakawa aina ya Scarabaeus anahitaji kuona njia nyeupe angani akitafuta shimo la kutega mayai yake. Lakini sio wadudu pekee wanaoangalia nyota. Tunajua kuna aina nyingi za ndege wanaofanya safari kwa umbali mkubwa. Kwa mfano, korongo mweupe ambaye ni ndege mkubwa mwenye manyoya meupe na meusi pamoja na mdomo mrefu na miguu ya rangi nyekundu. Tunaweza kumuona katika miezi kadhaa kwenye sehemu za Tanzania penye kinamasi, ambako anakamata chura, panya na wanyama wengine wadogo. Ndege huyo anajulikana pia Ulaya. Kabla ya majira ya baridi, korongo hao wanatoweka huko na kurudi wakati baridi imepungua. Kwa miaka mingi watu kwenye nchi za Ulaya walitazama jinsi gani aina kadhaa za ndege zinaondoka kimajira na kurudi. Tangu karne ya 19 ilitambuliwa kwamba ndege hao wanahamahama hadi Afrika. Inakadiriwa kwamba kuna ndege bilioni 5 zinazohamahama kimajira baina ya Afrika na Ulaya. Wengi wao, hasa ndege wadogo zaidi, husafiri wakati wa usiku. Sababu yake ni kwamba wakati wa mchana kuna vurugu nyingi hewani kutokana na mikondo ya hewa joto inayopaa kutoka uso wa ardhi unapopokea joto la jua. Wakati wa usiku hewa imetulia, hivyo ndege wadogo hawahitaji kutumia nguvu nyingi vile wakiendelea kilomita 300 kila siku. Wataalamu wamejaribu kuelewa jinsi gani ndege wanaona njia wakati wa usiku. Hapo wametambua kwamba hasa ndege wanaosafiri wakati wa usiku waangalia nyota. Mnamo mwaka 1970 mtaalamu wa Marekani Stephen Emley alichunguza aina ya ndege wanaohamahama baina ya Amerika ya Kaskazini na Amerika ya Kusini. Aliangalia ndege kadhaa wanaojulikana kwa Kiingereza kama indigo bunting, akiwaweka katika jengo la usayaria. Usayaria ni jengo lenye paa la kuba. Kwenye kuba hiyo wanarusha picha ya anga la nyota kwa kutumia projector, yani kifaa unapoweza kuchagua unachoonyesha. Akibadilisha mara kadhaa mwelekeo wa picha zake, aliweza kuthibitisha kwamba hata ndege hao walibadilisha mwelekeo wao ndani ya kuba ya usayaria. Majaribio hayo yalirudiwa mara kadhaa na wataalamu wengine kwa aina tofauti za ndege wahamaji. Waliona kwamba ndege hutumia nyota pamoja na uwezo mwingine. Wanaweza pia kusikia ugasumaku wa dunia. Wengi wetu tulionyeshwa sumaku shuleni. Sumaku iliwekwa chini ya karatasi, halafu mwalimu alimwaga vumbi ya chuma juu ya karatasi. Hapo tuliweza kuona jinsi vipande vidogo vya chuma vilivyojipanga kwa mistari ya kupinda kutoka ncha moja ya sumaku hadi ncha nyingine. Mistari hii husababishwa na nguvu ya uga wa sumaku unaoizunguka. Ile hali dunia yetu ni kama sumaku kubwa. Sayari yetu huwa na uga sumaku na mistari yake huenea kati ya ncha ya kaskazini na ncha ya kusini. Tukishika kifaa cha dira, tunaona kwamba sindano yake daima huonyesha mwelekeo wa kaskazini upande mmoja na wa kusini upande mwingine. Ndege wa hamaji huwa na uwezo wa kutambua mistari hiyo. Kumbe kile tunachotambua sisi kwa msaada wa elimu na vifaa, hao ndege wanazaliwa nacho wakitumia nyota na ugasumaku kuona njia yao wakati wa usiku, tena kwa umbali mkubwa. Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku kama ya leo na muda kama huu.